Kumusta? Ngayon, titingnan natin itong isang parang malawak na listaan ng mga lugar ng pagtatanghal sa Paris, mula sa mga kumikilang na kabare hanggang sa malalaking arena pati na rin yung mga mas intimong espasyo. Ang gusto nating makita dito ay hindi lang ilista sila kundi maintindihan natin kung paano ba nila hinuhubog yung pagkakakilanlan ng Paris, yung pagiging sentro ng sining at aliwan. Handa ka na bang sumisi dito?
Tumpak! At alam mo, itong listahan na to parang mapa talaga ng kultura ng Paris eh. Bawat pangalan dyan, Le Moulin Rouge, L'Olympia, o La Peine Agile. Ah, hindi lang siya address. Parang isang kabanata yang sa napakayamang kasaysayan ng lungsod. Mga buhay na espasyo talaga, kung saan nagtatagpo yung nakaraan at kasalukuyan ng sining.
Sige nga, simulan natin sa mga marahil pinakapamilyar sa'yo, yung mga pangalang parang kasing kahulugan na ng Parisian nightlife. Halimawa, siyempre, yung Moulin Rouge, yung may iconic na windmill. O kaya yung Lido sa Champs-Élysées. Tapos nandyan din yung Le Folies Bergère at saka Le Crazy Horse. Diba? Mga kilalang kilala.
Oo. At ang mga lugar na yan, lalo na yung Moulin Rouge, isipin mo, 1889 pa yun binuksan. Mga simbolo talaga ng Belle Epoque. Yung bang panamo ng malaking optimismo at pagsibol talaga ng sining sa Paris bago yung World War I. Yung mga kabarin na to, hindi lang sila basta nag-aalok ng palabas eh. Parang pinapakita nila yung isang particular na klase ng Parisian glamour, ng kasaysayan, na hanggang ngayon humahali na pa rin sa mga tao.
Oo nga. Pero kung yung mga kabare ay sabiling nating isang mukha ng Paris, meron ding ibang dimensyon itong live entertainment nila, di ba? Lipat naman tayo sa mga malalaking entablado. Yung L'Olympia, halimbawa, grabe, legendary music hall yan. Ang dami nang nag-perform dyan mula pa dekada 50. Tapos nandyan din yung Le Zénith sa Parc de la Villette at syempre yung super laki na Accor Hotels Arena.
Tama. At yung mga venue na yan, sila yung patunay na ang Paris talagang major hub para sa international music scene. Diyan nangyayari yung mga naglalakihang concerts, yung mga global superstars, Pinupuno talaga yung libu-libong upuan. Ibang skala naman to kumpara dun sa mas intimong experience sa mga kabare. Pinapakita nito yung kakayahan ng lungsod na mag-host ng malalaking events.
Sa kabilang banda naman, meron ding mga mas maliliit pero grabe rin yung bigat sa kasaysayan at kultura. Isa na dyan yung Olapan Agile sa Montmartre.
Au La Peine Agile. Naku, paborito ko yan. Isipin nyo na lang, sa liit ng espasyong yun, doon minsan nagtipon-tipon yung mga higante ng sining noong early 20th century, yung mga tulad ni na Picasso, Modigliani. Mga pangalang nagpabago talaga sa takbo ng sining. Parang humihinga pa rin ng kasaysayan yung padar doon, alam mo ba? Tapos meron din New Morning. Yan naman kilala bilang tahanan ng dekalidad na jazz at world music. So makikita mo yung yaman din ng mga mas niche na eksena sa Paris.
Oo nga eh. Tapos kapansin-pansin din sa listahan yung ilang parang di pangkaraniwang mga lugar. Merong tinatawag na Théâtre Érotique. Tulad ng Le Chocotte, ibang klase ng pagtatanggal naman yun. At mga lugar na may kakaibang pinagmulan o pangalan. Diba? Tulad ng La Flèche d'Or, dati para yon istasyon ng tren. O yung La Nequerie. At siyempre, hindi natin makakalimutan yung Le Bataclan. Makasaysayang venue pero naging simbolo rin ng katatagan, lalo na sa mga nakaraang taon.
Exactly. At yung pagkakaroon ng ganitong pagkakaiba-iba, grabe . Mula sa mga maringal, tradisyonal na teatro, gaya ng Teatro de Châtelet o Teatro Mogador, hanggang sa mga modernong music hall, tulad ng magkatabing La Cigale at Le Trianon. Pati na rin yung paggamit ng mga di kinaugaliang espasyo, yung mga peniche, yung mga dating barge sa Seine River na ginawang cultural venues, gaya ng Batofar at Petit Bain. Pinapakita lang nito yung dynamism ng Paris. Parang may puwang na sa halos lahat. Classical, pop, rock, jazz, avant-garde, pati komedya. Sa mga lugar tulad ng comedy club ni Jamel Debbouze o yung maimpluensyang La Pointe Virgule. Talagang kumpleto to.
Oo. Napakaraming pagpipilian nga, mula sa mga sikat na sikat hanggang sa mga parang nakatagong hiyas. So, kung titignan mo yung buong larawan, ano ba talaga ang sinasabi nito tungkol sa Paris, sa kultura nila?
Para sa akin, ang mahalagang takeaway dito ay hindi lang yung dami or yung pagkakaiba-iba ng mga lugar. Ito ay isang paalala na ang kultura ng isang lungsod, parang buhay na bagay yan. At nananahan siya, nahuhubog siya sa loob ng mga pisikal na espasyong ito. Bawat tiyatro, club o arena, may ambag yan sa masalimuot at makulay na tapiserya ng sining sa Paris. Hindi lang siya museum ng nakaraan, alam mo, para siyang laboratorio kung saan patuloy na nag-evolve yung sining. Tumutugon sa kasalukuyan, pero nire-respeto pa rin yung kasaysayan.
Maganda yung sinabi mo. At bilang panghuling ideya para pagnilayan mo bilang tagapakinig natin, sa gitna ng lahat ng ito, mula sa Moulin Rouge hanggang sa Batofar, anong mga bagong kwento kaya? Anong mga bagong tunog o anyo ng sining ang posibleng isilang sa mga entabladong ito sa hinaharap? Sinong mga susunod na Picasso o Edith Piaf ang huhubugin ng mga lugar na ito? Isang bukas na tanong yan para sa kinabukasan ng Parisian Performing Arts. Sulit pag-isipan, di ba?